بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بإخصاب بأدد حمد صنع الأربسن عزيزدار هممزنا الله تعالى أهل توحيد قلب يرتكال لغوشون إنسان قلب مكرم قلب يرتكال لغوشون الله أزر راضي بغنغش أزر راضي hamd sanolar bo'lsin. Muallim payg'ambarimiz olamga rahmat bo'lib kelgan, bashariyatni dunyoyu oxirati uchun saodatli bo'lishi uchun haris bo'lgan mehribon payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan beadad durud va salovati salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, Allohning kalomi Qur'oni Karim mu'jiz kalom, aziz qoldiruvchi kalom. Eng to'g'ri so'z sadaqallohul azim, ya'ni eng to'g'ri so'z Allohnikidir. Eng to'g'ri so'z bo'lgan Allohning kalomida mu'minlarga qanday sifatlarga muttasif bo'lishligi haqida juda ko'p oyi karimalarni Alloh taolo nozil qilgan. Avvalida biz iymon haqida, taqvo haqida, ixlos haqida gaplashdik. Ba'zi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo shu sifatlarni muttasil qiladi, bir-biriga bog'laydiki, mana shu sifatlariga muttasif bo'lgan, ya'ni ega bo'lgan, sifatlangan mu'minlarni oliy iymon darajalariga erishgan, iymon lazzatini totgan mu'minlar deb mufassir ulamolarimiz tafsir qilishadi. Mana shunday sifatlarni Alloh taolo turli o'rinlarda sanaydi. Mu'minlar qanday sifatlarga ega bo'ladilar? Muttaqi zotlar, mana avvalgi suhbatimizda taqvo haqida so'zlashdik. Taqvodor zotlar qanday bo'ladilar? Ularda qanday sifatlar bo'ladi? Mana shu sifatlarni Alloh taolo bayon qiladiki, agar shu sifatlarni o'zimizda hosil qilib, buni tarbiyalasak, Allohni muqarrab bandalardan bo'lishligimizni Alloh taolo bizga va'da qiladi. Alal xusus sura Oli Imronda Alloh taolo mu'min bandalarni ta'riflab, hatto ularga duo qilishlikni ta'lim berib aytadiki, astagfirullah, allazina yaquluna robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azabannar. Ya'ni mu'minlar, muttaqi zotlar, Alloh taologa iymoni bor kishilar aytishadiki, bu yerda yaquluna duo qiladilar ma'nosida. Ular shunday duo qiladilar. Duoni nozik nuqtalariga ahamiyat qilaylik. Bu duoda judayam muhim, mu'minlar uchun muhim sifatlar borki, avvalo Alloh taolo ta'lim beryaptiki, robbana innana amanna. Parvardigora, albatta biz senga iymon keltirdik. Ta'kid bilan. Ya'ni duo qilishdan avval, demak, insonda birinchi sifat iymon sifati bo'lishi kerak. O'zi Alloh taologa iymoni bo'lmagan kishi duo ham qilmaydi, so'ramaydi. Chunki duo qiluvchi zot borligini bilmasdan johil holatda, g'ofil holatda yuradi. Endi mu'minning sifati, birinchi sifati robbana innana amanna. Endi jamda kelyapti. Bu yerda ulamolarimiz marhamat qilishadiki, demak jamoatni duosi ham qabul bo'lishligiga bu yerda ishora bor. Mana ba'zi bir kishilar shu oyatlarni bir daqiq o'rganmaganlar, bizi Hanafi ulamolarimizni jamoat namozlarda duo qilishlarini hatto tushunmasdan bid'at ham deb aytadilar. Bu juda katta xatodir. Juda katta xatodir. Jamoatni duosi qabul bo'lishligiga hadis shariflar ham juda ko'p vorid bo'lgan. Lekin mana oyat karimada Alloh taolo robbana innana amanna deb mu'minlarni birgalikda duo qilishlikka marhamat qilyapti. Mana dalil emasmi shu? Biz senga iymon keltirdik. Ya'ni iymoni mustahkam zotlarni birgalashib duo qilishligida Alloh qabul qilishligiga ishoralar bor bu yerda. Robbana innana amanna. Iymon keltirdik senga. Seni bor deb bilamiz, seni bir deb bilamiz, seni kuzatib turganligingga iymon keltiramiz. Seni rahmatingdan umidvormiz. Faghfir lana zunubana. Endi bandamiz. Ilojimiz yo'q, gunoh qilamiz. Katta gunohlardan saqlanayapmiz. Endi bilmasdan bandachilik qilgan gunohlarimizni o'zing kechirgin, mag'firat qilgin. Istag'fara yastag'firuni ma'nosi yo'qotib tashlash, ko'mib tashlash lug'aviy ma'nosi. Ya'ni istig'for qilish bilan inson tavba qilib, gunohga tavba qilib, gunohdan to'xtadi. Endi istig'for aytsa, shu gunohlar yo'q bo'lib ketaveradi. Ko'mib tashlanadi degan ma'noni muhaddis, mufassir ulamolarimiz ko'p aytadilar. Demak, tavbadan keyin istig'for bo'laveradi. Tavba qildi, endi istig'for aytadi. Astag'firulloh. Senga tavba qildim. Ana shundan keyin Alloh taolo o'sha gunohlarni yo'q qilib tashlaydi, mahv qiladi, o'chirib tashlaydi, ko'mib tashlaydi. Ya'ni yo'qotib yuboradi. Shuni biz so'rashimizni Alloh taolo, demak, yaxshi sifatlarga ega bo'lish uchun avvalo iymon keltirishimiz kerak va gunohlarimizni kechirilishini so'rashimiz kerak. Bandaligimizni izhor qilishimiz kerak. Biz bandamiz. Seni bandangmiz, ojizmiz baribir. Gunohdan xoli emasmiz. Faqat payg'ambarlaringina ma'sum, ammo biz ma'sum emasmiz. Bandachilik qilib gunoh qilamiz. Iloha, o'zing kechirgin, rahmating keng. Robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azobannar. Jahannam azobidan bizga panoh bergin deb so'raydilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo eng katta azobni aytgandan keyin boshqa azoblarni ham so'rashga mana hadislar vorid bo'lgan. Bu dunyodagi fitnalardan ham panoh berishni so'raymiz. Hayotda juda ko'p fitnalar, imtihonlar bo'ladi. Mana shulardan ham panohni so'raymiz va eng katta azob bo'lgan, agar banda munkir bo'lib inkor qiluvchi bo'lib yoki ne'matlarni tanimasdan osiy bo'ladigan bo'lsa, unga azobi jahannam bor ekanligini Alloh taolo va'id qilgan Qur'oni Karimda. Agar dili ezgulik bilan, muhabbat bilan, iymoni bilan limmolim bo'lsa, unga jannat. Yovuzlik bilan bo'lsa, tavba qilmasa, unga do'zax, jahannam. Shundan bizni saqlagin. Bizni mu'minlarni mana shu azobingdan saqlagin deb turib, endi qarang Qur'oni Karimning fasohatini. Shuni aytadilar deb turib, ketidan as-sobirina was-sodiqina wal-qonitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar deb bayon qiladi. Ana endi shu duo qiladigan zotlarning sifatlari deydi. Tafsirlarda mana shunday duo qiladigan zotlarning sifatlari kelyapti endi. Ya'ni Parvardigora iymon keltirdik deyaptimi? Xo'p, iymon keltirganlar qanday sifatlarga ega bo'ladilar? Ana shunda duolari qachon qabul bo'ladi? Allazina yaquluna robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azobannar deb duo qilib, Allohdan gunohlarini so'rab, iymonlarini Alloh taologa biz iymon keltirdik deyaptilar. Qanday sifatga ega bo'ladilar? As-sobirina. Birinchisi sabrli bo'ladilar. Alloh subhanahu va taolo innalloha ma'as-sobirin deb o'zi bayon qilib turibdi. Ha? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sobirin. Ey iymon keltirgan bandalarim, nidoni qarang. Ey iymonli bandalarim, bu yerda muhabbat bor ma'nosida. Ey iymon keltirgan bandalarim, men sizlarni yaxshi ko'raman degan ishora bor deydi mufassirlarimiz. Allohning muhabbati bo'lgan bandalar qanday saodatli kishilar ular. Nido iymon keltirganlarga, ey meni yaxshi ko'rgan bandalarim degan ma'nolar bor deydi ulamolarimiz, mufassirlarimiz. Ya ayyuhallazina amanu, mani borligimga, birligimga, men bilan uchrashishga ishongan zotlar, bandalarim, istainu, istionat so'ranglar, yordam so'ranglar. Ibodat bilan, namoz bilan, duo bilan, sabr bilan. Sabr bilan, ya'ni shoshmasdan, duoni qabul bo'lishligiga ham shoshilmanglar. Alloh taolo albatta duoni qabul qiladi. Bu dunyoda yoki oxiratda albatta qabul qiladi. Inna Alloha ma'as-sobirin. Qarang, qanday qilib mu'min sabrli bo'lmasligi mumkinki? Alloh aytayaptiki, sabr qilsang sen bilan birgaman. Seni yoningdaman. Seni muhofaza qilib turaman. Seni saqlab turaman. Seni yaxshi ko'raman. Shuncha Rasululloh alayhissalotu vasallam as-sabru nisful iymon dedilar. Iymonning yarmi sabrdir dedilar. Hazrat Ali karramallohu vajhahudan rivoyat bo'ladi, as-sabru ra'sul iymon. Iymonning boshi sabrdir. Insonni masalan hamma jasadi joyida bo'lsa-yu, boshi bo'lmasa u inson bo'lmaydi baribir. Eng asosiy iymonni boshi deyaptilar. Demak, asosi degani bu. Insonda asos bosh, miya bo'ladigan bo'lsa, iymonni asosi sabrdir deyaptilar. Demak, mu'minlar bundan ogohlanishimiz kerak axir. Shoshqaloqlik al-ajalatu minash shayton. Shoshilishlik shaytondan. Yoki noshukurlik, ne'matlarga noshukurlik. Yoki Alloh taolo bir xayrlikni xohlayotgandir bu ishdan deb turib musibatlarga sabr qilmaslik. Allohning turli xil musibatlari, imtihonlari bor, sabr qilmaslik. yoki Allohning ne'matlariga sabr qilmaslik, ularni isrof qilishlik. Shularning hammasi mana shu sabr sifatiga ega bo'lmaslikdan kelib chiqadi. Demak, sabr bu Alloh taoloni bergan ne'matlariga ham, musibatlariga ham sabr qilib bandaligini izhor qilishlik. Allohdan deb bilishlik, sabr bandalardan bo'lishlik va eng katta maqom innalloha ma'as-sobirin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hamma amallarga 10ta, 100ta, 700ta savob berishlikni bayon qiladi. Ammo sabrli kishilargachi beg'oyir hisob. Hisobsiz savoblar berishligini, sanab bo'lmaydigan darajada savob berishini aytadi. Demak, sabr qilishimiz kerak. Va mu'minni birinchi sifatini Alloh taolo as-sobirina deb, sabrli bandalarim deb sifat qilyapti. As-sobirina was-sodiqina. Ya'ni rostgo'y bandalarim. Iymonlarida sadoqatli, iymonlariga rostgo'y bandalarim. Alloh subhanahu va taolo faqat rostgo'y bo'linglargina deb qo'ymaydi. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as-sodiqin deydi. Ey iymon keltirganlarim, bandalarim, rostgo'ylar bilan bo'linglar. Iymonda rostgo'y, yolg'on gapiradiganlar bilan bo'lsa albatta suhbat ta'sir qiladi deganlar Rasululloh. Muhit ta'sir qiladi. Farzandingiz rostgo'y, halol, pokiza, munavvar, ma'rifatli kishilar bilan yursa, u rostgo'y, sadoqatli, mu'mini komil bo'ladi. Ammo xudo ko'rsatmasin, yolg'onchi, kazzob, qandaydir bemehr kishilar bilan yursa, ularning ta'siri albatta o'tadi. Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qadi, iloji yo'q. Shuncha Alloh taolo o'zingizlargina rostgo'y bo'lmanglar, balki kunu ma'as-sodiqin. Sodiqlar bilan bo'linglar. Iymonda sodiqlar bilan bo'linglar. So'zida sodiq, va'dasiga sodiqlar bilan bo'linglar, deyapti. Demak, mu'minning eng katta sifatlaridan bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mu'min odam qo'rqoq bo'lish mumkinmi deganda, bo'lishi mumkin dedilar, na'am dedilar. Bir rivoyatda kelgan ekan hadis muborakda, mu'min odam yolg'onchi bo'lishi mumkinmi desa, la yakzib deb to'xtovsiz, hattoki sukut qissalaydi deb qolgan ekan shu rivoyatda, hadisda. Ya'ni Rasululloh shu yo'q, kazzob bo'lmaydi mu'min, kazzob bo'lmaydi, yolg'on gapirmaydi deb to'xtamasdan aytgan ekan. Hadisda kelgan ekan shu. Qo'rqib ketgan ekanlar. Mu'min odam yolg'on gapirmaydi deb butun vujudlari bilan aytgan ekanlar. Demak, yolg'on juda katta gunoh. Gunohi kabira. Mana ba'zi bir kishilar Alloh taologa duo qiladilar-da, ijobat bo'lmasa, "Ey Alloh, eshitmayaptimikan, men duo qilyapman-ku" dedilar. Agar ularda kizib sifati bo'lsa, yolg'onchilik bo'lsa, duolar qabul bo'lmaydi, qanday qabul bo'ladi? Eng katta mazmum sifatlardan, yomon sifatlardan yolg'onchilik. Ayniqsa yolg'on savdo, odamlarni aldash, yolg'on va'dalar. Mana hatto hozirgi kunimizga bog'lasak, yolg'on va'da berib turib, hur insonlarni qurga aylantirib, odam savdosi bilan shug'ullanyaptilar. Buni qanday tushunish mumkin? Sen borib, mana bu yerda ko'p boy o'zini vataningni tashab bu yerga olib boradi-da, o'zini vataningni tashab olib borib, bu yerda o'sha odamni, hur odamni, erkin odamni sotadi. U o'zi bilmaydi u. Nafsi hakkalab tezroq bir narsaga ega bo'lish uchun, hali aytganimizdek sabr sifati bo'lmaganligi uchun o'sha nimaga boradi-da, adashadi. Yolg'onchilarning qo'liga tushib qolgan, o'zi ham yolg'onchiga aylanadi. U ham keyin yolg'on gapirishga majbur bo'ladi. Yolg'on yolg'onga ulanib ketaveradi. Oilada farzand otaga yolg'on gapirsa, jinoyat ko'chasiga kirib ketib qoladi. Er ayolni, ayol erni aldasa, oilada faiz bo'lmaydi. Demak, jamiyat uchun eng katta bir yomon bir illat bu yolg'ondir. Uni to'g'irlash bu sodiqlik bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bitta nomlari Muhammad Aminus Sodiq. Ham ishonchli, amonatdor dedilar va rostgo'y edilar. Umrlarida yolg'on gapirmadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ham Muhammad Aminus Sodiq deyishdi. U zot ham ishonchli, amonatdor, ham rostgo'ydirlar. As-sobirina was-sodiqina wal-qonitina. Mana shu ibodat qiluvchilarga ham juda kerak bo'lgan sifat. Mu'minlar qunut bilan ibodat qiladilar. Ya'ni qalblarini xushu bilan Alloh taologa butun qalbni xolis qilib olish kerak. Alloh taologa muhabbat bilan, vujudi bilan, zori tazarru bilan, munojot bilan ibodat qilish kerak. Ibodat qilib turganda ham qalbi bilan birovni g'iybat qilib turmaslik kerak. Ulamolarimiz, mashoyixlarimiz aytadi, qalbni g'iybati bo'ladi deydi. Gapirmasa ham ichida birovni g'iybat qilib turadi ibodatda ham. Bu katta yomon illat. Ibodatni qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'sha ibodati unga ta'sir qilmaydi. Alloh taolo aytibdiki, "Meni bandalarim ibodat qiladilar emas, balki qunut bilan ibodat qiladilar." Qunut degani butunlay o'zini tikib qo'yishlik. Ibodatda faqat Alloh subhanahu va taoloning huzurida muroqaba hosil qilib butun qalbni erib turishligini aytadi. Val qonitina qunut bilan ibodat qiladilar. Ixlos bilan Allohni eshitib turganligini, ko'rib turganligi bilan sajda rukuga boradilar. Ana shunday bandalarim deydi Alloh taolo. Val qonitina val munfiqina. Ana endi mu'min musulmonlar xudbin bo'lmaydilar. Ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Ihson qilinglar. Alloh ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Infoq qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi. Ihson qilmaymizmi? Alloh yaxshi ko'raman deyapti-ku badavlat kishilarga bu, o'ziga to'q kishilarga. Ihson qilaylik. Bir badavlat kishi bir odam yordam so'rab kelsa, qo'shnilari, biz shunga guvoh bo'ldik, qo'shnilari yordam so'rab kelibdi, juda badavlat. Endi qo'sha-qo'sha markablar, uylar, joylar, juda oliy darajadagi kiyimlar, ozgina qiynalib qoldik, bir taomga bizga bir yordam qilsangiz deb chiqsalar qo'shnilar 200 so'm beribdilar. 200 so'mga bitta non ham kelmaydi-ku. Ihson bu, ihson bo'lmaydi bu ihson. Agar shu odam juda kambag'al bo'lib, shunga qodir bo'lib bersa bo'lardi ihson. Lekin bir kishi qo'shnisi ozgina qiynalib qolib yoki qarzga yoki nogironlikka borib qolib shundan bir ihson talab qilsa, unga 200 so'm berishlik uni haqorat qilishlik bilan barobar deb tushunamiz. Mana ihson qildim-ku deydi-da shunda. Ihson ma'nosi o'zi bitta ma'nosi bir ishni go'zal oliy darajada qilish degani. Ya'ni imkoniyatli darajasida qilish degani. Badavlat kishi ihsonni chiroyli qilish kerak. Sifatini go'zal qilish kerak. Sifatli bir ishni sifatli qilib bajarishni ham ihson deydi. Go'zal qilib bajarishlikni. Shuning uchun ihson ma'nosi juda kengdir. Faqat odamlarni yig'ib taom berish emas ihson. Uy joylarni ham qurganda sifatli qilib qurishlik, bir korxonada ishlayotganda o'sha yetishtirayotgan mahsulotni ham chiroyli qilib sifatli qilib chiqarishlik, hammasi ihson bo'lar. Garchi deydi ulamolar, haq olsa ham. Bir kishi bir joyda xizmat qilyapti, usta yoki bir hunarmand yoki kosib, shu ishini yoki shifokor ishini yaxshi qilib bajarsa va haq olsa baribir ihson qilgan bo'ladi deydi. Chunki u go'zal qilyapti. Haq olyapti, lekin go'zal qilyapti. O'sha egasini rozi qilib, insof bilan qilyapti shu ishni. U ihson qiluvchilardan hisoblanadi. Bugungi kunda alhamdulillah bizning xalqimiz o'zbek xalqi juda ham ihsonli xalq, lekin joyiga qilish esimizdan chiqmaslik kerak. Birinchi navbatda farzandlarini tarbiyasi uchun, nogironlar uchun, ota-onasidan erta ajrashgan yetimlar uchun, ya'ni xasta ko'ngillarga davo bo'lish uchun ihsonni dabdabalardan to'xtatib, dabdababozlikdan foyda yo'q, isrofdan foyda yo'q. Isrof qiluvchilarni Alloh yomon ko'radi. Innahu la yuhibbul musrifin. Alloh taolo isrof qiluvchilarni yomon ko'radi. Shu oyatdan o'zi qo'rqib ketishimiz kerak. Bir narsani isrof qilyaptimi bir kishi, mana Alloh yomon ko'radi deb qo'rqish kerak. Agar iymoni bo'lsa qalbida, Allohdan qo'rqsa, Allohdan uyalsa, Allohga muhabbat qilsa, u banda bu Alloh taoloning muhabbatidan uzoq bo'lib qolaman deb isrof qilmaslik kerak. Suvni bo'lsin, tabiatni bo'lsin, tabiat bergan ne'matlar bo'lsin, yoki Alloh bergan boylik bo'lsin, umr bo'lsin, buni isrof qilmaslik kerak. Balki ihson qilish kerak. Ihson, ihson bilan insonning umri ziyoda bo'lishligini, hayotiga baraka kirishligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarda marhamat qilganlar. Al munfiqina wal mustagfirina bil ashar. Ana mu'min bandalar saharlarda turib istig'for qiladilar. Alloh taoladan gunohlarini so'raydilar. Kim sahar bedordir, tole anga yordir. Imom G'azzoli rahmatullohi alayh o'g'illariga Ayyuhal Valad degan kitoblarida seni uyg'onishing xo'roznikidan ertaroq bo'lsin degan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatimni saharini barakotli qilgin deb duo qildilar. Saharda qilingan ish albatta barakali bo'ladi. Chunki ilgari bozorlarimiz ham saharda bo'lgan. Bozorga baraka tushsin. Oldi sotdida baraka bo'lsin deb vaqtli bozor qilib kelgan ota-bobolarimiz, keyin boshqa ishlarni qilganlar. Demak, har bir ishni saharda avvalo istig'for bilan, gunohlarga tavba qilish bilan, bemorni tuzalishi ham, tijoratchini ishini, savdosini yurishi ham, urushgan kishilarni yarashishi ham, hammasi istig'forga bog'liq. Istig'for qilsa omad ham keladi, bemorlik ham yo'qoladi. Alloh taoloning rahmatlari ham o'sha istig'for qilingan joyga barakalari ham tushadi. Hammasi istig'forga bog'liq. Bunga Allohning oyatlari ham ko'p, hadis muboraklari ham ko'p. Istig'for qilgan dedilar Rasululloh. Bir kishi kelib, "Yo Rasululloh, bemorman, istig'for ayt." "Yo Rasululloh, ishim yurmayapti, istig'for ayt." Istig'for, istig'for bu davo, bu shifo, ayniqsa val mustagfirina bil ashar. Saharlarda istig'for qiladilar. G'ofil yotmaydilar. Quyosh chiqquncha g'ofil bo'lib yotmaydilar. G'ofillardan bo'ladi. Kimki agar saharda turib Allohdan so'ramasa, mana yurtboshimiz ham ko'p aytadilar. Saharda turib so'ranglar yurtimizni tinchligini, omonligini deb aytadilar ko'pincha. Bu gapda juda katta hikmat bor. Shuning uchun mu'min odam saharda turib Allohdan so'rab, pokiza bo'lib, tahoratlarni qilib, xonadoniga bir fayz, futuhat bo'lishini Allohdan so'raydi, Alloh taolo beradi. Mana shunday sifatlarga muttasif bo'lgan bandalarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Mana shu sifatlarni o'zimizda bir-bir o'zimizni bir hisob kitob sarhisob qilaylik. Bormi shu sifatlar? Sabr sifati bormi? Rostgo'ylik sifati bormi? Ya'ni Allohga murojaat qilib, duo qilib, qunut bilan ibodat qilish bormi? Infoq ehson qilib, ehson qilish bormi? Saharlarda turib Allohdan so'rash bormi? Shu sifatlar bormi bizda? Har birimiz o'zimizga savol qilib, agar bor bo'lsa alhamdulillah. Parvardigora bundan ham ziyoda qilgin deylik. Yo'q bo'lsa shuni paydo qilaylik. Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh taolo mavizatul lil muttaqin dedi. Alloh taoloning muttaqin bandalari, Allohdan qo'rqadigan, Allohning muhabbatiga oshno bo'lgan zotlarga bu Qur'oni Karim mavizadur. Nasihatdur, rahmatdur, shafqatdur. Shuning uchun azizlar, bu Qur'oni Karimni tilovati ulug' ibodat. Hatto tushunmasdan qilsa ham savob oladi, ajr oladi. Bunga ulamolar ittifoq qilishgan. Lekin Qur'oni Karim Alloh taoloning maktubidir. Bandalar oliy maqomga erishsinlar. Bu dunyoda insonga o'xshab tinch, farog'atlik, fayzlik hayot kechirsinlar. Oxiratda jannatimga kirib, meni jamolimga musharrab bo'lsinlar deb bizga o'zini maktubini, mana shu ishlarni qilsanglar, sizlar shunday saodatga ega bo'lasizlar degan yuborgan maktubi. Mana shundagi har bitta kalimani tadabbur qilish kerak. Shuning uchun ashob-i kiromlar 10 ta oyatni yodlab amal qilmasdan unisiga o'tmasdilar. Keyingisiga o'tmasdilar. Amal qilib keyingisini yodlardilar. Chunki bu Qur'on faqatgina yodlash yoki bilib olish emas, balki amalga oshirish va amalga oshirganda ham nur paydo qilishlik. Masalan, shu sifatlarga ega bo'lgan kishi munavvar bo'ladi. Mana muttaqi zotlarni, otaxonlarimizni, ahli ilmlarimizni, amal qiladigan olimlarimizni qarang, yuzlarida ham nur, so'zlarida ham nur, harakatlarida ham nur, xonadonlarida ham nur, baraka, fayz, hammasi nimadan? Shu amal bilan bo'ladi. Shuning uchun amal qilishlik bilan biz Allohning huzurida martabalarga ega bo'lamiz. Alloh taolo mana shu sifatlarga barchalarimizni muttasif aylasin. Allohning kalomini tadabbur qilib, tafakkur qilib, mana shunday yaxshi sifatlarni o'zimizda mujassam qilib, yomon, mazmum illatlardan uzoq bo'lishligimizni Alloh barchalarimizga nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Zamonamiz ziyolilari.